Joan Amar.
Bene benetan diotzuet, artegian atetik barik beste nonbaitetik sartzen dena lapurra da eta arraparia. Atetik sartzen dena berriz hartzaina da. Ari irekitzen dio atzezainak eta haren ahotsa entzuten dute ardiek. Ardi bakoitzari bere izenez deitu eta artegitik ateratzen ditu. Bere ardi guztiak atera dituenean, aurretik joaten zaie eta ardiek atzetik jarraitzen diote, ezaguna baitute haren ahotsa. Arrotzari ordea ez diote jarraituko, aitzitik ies egingo diote arrotzaren ahotsa, ezaguna ez dutelako.
Adibide hau eman zien Jesusek, baina haiek ez zuten ulertu zer esan nahi zien. Orduan honela azaldu zien Jesusek.
Bene benetan diotzuet, neu naiz zardientzako atea, nire aurretik etorritako guztiak, lapurrak ziren eta harrapariak, horregatik ardiek ez zieten jaramonik egin. Neu naiz atea, ate honetan zehar sartzen dena onik izango da, eta ez du inolako eragozpenik izango larreak aurkitzeko. Lapurra ez doa hartaldera ebatzi, hil eta ondatzera baizik, ni berriz bizia, eta bizia ugari gainera izan dezaten etorri naiz. Neu naiz hartzainona, hartzainonak bere burua ematen du ardien alde. Morroiak otsoa etortzen ikusi orduko ardiak utzi eta ies egiten du. Ez baita hartzaina eta ardiak ere ez baititu bereak. Orduan otsoak ardiak harrapatu eta sakabanatu egiten ditu. Izan ere, morroiari lansaria zaioa sola eta ez ardiak. Neu naiz hartzainona, ezagutzen ditut neure ardiak eta ni ere ezagutzen naute neureak. Aitak ni ezagutzen eta nik ere bera ezagutzen dudan bezalaxe. Nik neure burua ematen dut ardien alde, baditut artegian ez dauden beste ardi batzuk ere, haiek ere erakarri egin behar ditut, nire ahotsa entzungo dute eta hartalde bakarra izango dira, hartzain bakarraren gidaritzapean. Horregatik maite nau aitak, neure bizia ematen dudalako eta horrela eskuratzen berriro. Ez dit bizia inorken zen, baizik eta nik neure zematen dut. Neure esku dut ematea eta neure esku berriro hartzea. Hori da neure aitaren gandik hartu dudan agindua.
Jesusek esandakoaren aurrean, iritzi kontrajarriak zeuden jendearen artean. Askok onela zioten.
Deabruaren menpe eta burutik egina dago, zergatik egiten diozue Jaramon.
Beste batzuek berriz.
Itxok ez dira deabrudun soroarenak. Ireki ote ditzake deabru batek itxuen begiak?
Negua zen, Jerusalemen tenpluaren sagarapen jaiak ospatzen ziren, eta Jesus tenpluko Salomonen aterpean zebilen. Orduan, agintariek inguratu eta esan zioten.
Noiz arte eduki behar gaituzu zalantzan? Zu bazara Mesias, ezaguzu argi eta garbi.
Jesusek erantzun zien.
Esan dizuet eta ez didazu ezinezten. Nik neure aitaren izenean egiten ditudan egintzek ematen duten nire alde testigantza. Zuek ordea ez duzu ezinezten, nire ardietakoak etzaretelako. Nire ardiek nire ahotsa entzuten dute eta nik ezagutzen ditut. Haiek atzetik jarraitzen didate eta nik betiko bizia ematen diet. Ez dira sekula galduko eta ez dizkit inork ere eskutik kenduko. Eman dizkidan nire aita denak baino handiagoa da eta ezin ditu inork kendu nire aitaren eskutik. Aita eta biok bat gara.
Agintariek berriro harriak hartu zituzten ari jaurtitzeko. Jesusek esan zien.
Neure aitaren aginduz egintza ederrasko egin dut zuen aurrean. Aietako zeinengatik egin nahi didazue harrika.
Erantzun zioten.
Ez zaitu egintza ederrengatik harrikatu nahi. Jainkoaren kontra birao egiteagatik baizik. Gizaki izanik zeure burua jainko egiten duzulako.
Jesusek erantzun zien.
Ez aldago zuen liburu santuetan idatzia, nik esan dut jainko zarete. Beraz, jainkoak jainko deitzen die bere mezua zuzendu zienei eta liburu santuen esana ukaezina da. Nola diozue, bada, nik aitak sagaratu eta mundura bidali nauen honek birao egiten dudala jainkoaren seme naiz esateagatik. Aitaren egintzak egiten ez baditut, ez sinetzi niri. Baina egiten baldin baditut, niri sinesten ez badidazue ere, sinetzi egintzei. Horrela behin betiko jakingo duzue ni aitarekin bat eginda nagoela eta aita nirekin.
Berriro atxilotu egin nahi izan zuten, baina ark ies egin zien eskuetatik. Berriro Jordanez beste aldera joan zen Jesus, garai batean Juan bataiatzen ari izan zen lekura. Han gelditu zen aldi batez eta jende asko joaten zitzaion. Honela zioten.
Juanek egia esan ez zuen mirarizko seinalerik bater egin, baina honetaz esan zuen guztia egia zen.
Eta han askok sinetzi zuten Jesusengan.